Welcome to Signs of the Times.
Vítajte v programe Znamenia doby. Som doktor Willard Richester a dnes je opäť s nami aj Ed Reed. V priebehu posledných týždňov sme mali dva pekné programy a dnes chceme hovoriť o zaujímavej téme. Pre tých, ktorí nevedia, poviem, že Ed Reed má už niekoľko rokov na starosti oddelenie kresťanského správcovstva a radí ľuďom v cirkvi Adventistov 7. dňa. Už koľko rokov?
20 rokov.
Radí im, ako spravovať peniaze, ako naložiť s tým, čo zarobia a ako by mohli byť inak efektívnejší vďaka poznatkom, ktoré má. A ako žiť v správnom vzťahu s Bohom, aby vás mohol požehnať aj vo finančnej oblasti. Takže, Ed, som rád, že si tu znovu. Ešte jedna informácia pre divákov, ktorí nás nesledovali v posledných týždňoch. Tu je jeho kniha, ktorá je stále k dispozícii za takmer necelých $10. Sú to vaše peniaze, či nie? To je názov knihy. Takže kniha je stále k dispozícii. Ak ju chcete mať, zavolať nám do štúdia a my vám povieme, ako ju môžete získať. Takže dnes chceme hovoriť o téme, a vlastne to bol tvoj nápad, o téme desiatkov. Je to slovo, o ktorom, myslím, niektorí možno ani nevedia, čo znamená. Ale myslím, že o tom vie viac ľudí, než sa bežne domnievame. Teda desiatky. Čo znamenajú desiatky? Hovorí sa o nich v Biblii, myslím, že u Malachiáša v 3. kapitole, kde Pán Boh adresuje posolstvo synom Izraelovým. A hovorí, ľudia, vy ma okrádate. A oni hovoria, o čom to hovoríš, pane? V čom a ako ťa okrádame? A Boh odpovedá, v desiatku a v obeti pozdvihnutia. A potom hovorí, ale ak zmeníte svoje jednanie, požehnám vás. A vlastne vylejem na vás toľko požehnania, že ho ani nebudete schopní prijať. Teda v tomto programe chceme hovoriť o desiatkoch. Mohol by si nám dať definíciu tohto slova?
Je zaujímavé, že pojem desiatok siaha až na začiatok Starého zákona. V Biblii v 14. kapitole knihy Genesis v 20. verši čítame, že Abraham dal desiatok Melchisedechovi, kňazovi silného Boha najvyššieho. Keď sa táto udalosť opisuje v Novom zákone, používa sa tam slovo desatina. Je to v liste Židom v 7. kapitole. Teda v Biblii sa pojmy desiatok a desatina používajú ako synonymá. A môžem povedať, že odkedy učím správcovstvo, čo je už 20 rokov, v oblasti Washingtonu, ale aj 5-6 rokov predtým, povedzme teda 25 rokov, nikto sa so mnou nehádal a nespochybnil, že desiatok je desatina. Každému študentovi Biblie je dosť dobre známe, že desiatok a desatina je jedno a to isté. Teda veľká otázka je, aký je význam desiatku, ako by sme s ním mali naložiť, čo s ním robí Pán Boh, a viete, môžu vznikať rôzne otázky. Ľudia majú nezvyčajné otázky, ale ja vám poviem o desiatkoch niečo zaujímavé. Spomenul si Malachiáša 3. kapitolu a musím ti dať zapravdu, je to najznámejšia pasáž o desiatkoch v Biblii. 10. verš v tejto kapitole hovorí, doneste celý desiatok do domu pokladu a nože ma potom skúste, hovorí Hospodin zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám toľko požehnania, že na ňo ani nebudete mať miesto. A ak máte takú hojnosť, čo vlastne máte? Máte prebytok a môžete pomôcť iným a pomôcť pokroku Božieho diela. To je cieľom toho všetkého. Veľa ľudí preskočí verš 11 a pokarhám pre vás toho, čo požiera.
Ja ho nepreskakujem, lebo vidím, ako zajace žerú moju záhradu. Teda očakávam, že Pán Boh ich bude držať bokom.
Nuž, Pán Boh musí živiť aj tie zajace a možno práve preto ich posiela do tvojej záhrady. Ale len žartujem.
Nuž, toto vysvetlenie sa mne ako nepáči. Asi sa budem modliť, aby ich Boh živil inak.
Áno, to, čo hovoríš, je vlastne to, čo myslel. Ja pokarhám tie zvieratá, kobylky, chrobáky alebo pohanov okolo teba, aby ťa nevyžierali. Sľubujem, že budem s tebou. Ale dva základné texty o desiatkoch v celej Biblii nie sú z Malachiáša. Mimochodom, tá pasáž u Malachiáša má za cieľ oživenie a reformáciu. Pán Boh to hovorí v 7. verši v 3. kapitole. Navráťte sa ku mňa, navrátim sa k vám. Teda ľud sa odvrátil od Boha a bol v štádiu odpadnutia. A tak sa pýtajú, Bože, v čom sa máme navrátiť? Už okrádate ma v desiatku a v obeti pozdvihnutia. Potom im povedal, ak sa navrátite ku mne, požehnám vás prehojne. Ale samotná desiatková legislatíva v Biblii sa nachádza v 3. Mojžišovej, kde Mojžiš dáva zákony ľudu, ktorému Boh predstavil na hore Sinaj. A v 3. Mojžišovej 27.30 čítame, každý desiatok zeme je Hospodinov. Je svätým Hospodinovi. Viete, pre mňa je to úžasné, keď uvažujem z tejto perspektívy. Boh dovoluje mne, aby som spravoval niečo sväté. Pre mňa je to nesmierne úžasné. Aký zodpovedný by som mal byť, keby som spravoval tvoje peniaze alebo prezidentové peniaze? Ale v tomto prípade spravujem Božie peniaze. A on ma žiada, aby som ich priniesol do domu pokladu, teda podľa Malachiaša 3. kapitoly. Ale v každom prípade rád by som položil takú rečnickú otázku pre divákov na zamyslenie. Keďže každý desiatok je svätý, patrí Bohu. Ako by s ním Boh mohol naložiť?
Nože, ja ako veriaci človek, ktorý ho mám vo svojich rukách, nemám veľa na výber. Dávam ho späť Bohu, aby ho použil ako chce.
Áno, rozumiem, čo chceš povedať a verím, že je to tak. Ale teoreticky, ako by Boh mohol naložiť s desiatkom, keď ho dostane, keby chcel?
Akokoľvek, ako len chce.
Presne, to je správna odpoveď. Akokoľvek chce, lebo on je Boh. Mohol by si ho vziať do neba, keby chcel.
Samozrejme.
Pretože patrí jemu. Toto je veľmi zaujímavé, pretože Boh sa rozhodol, že to nespraví. Mohol povedať, podobne ako obetujete baránka, keď zhrešíte, ako ho zabijete a spálite, mohol povedať, keď vyzbierate dary a desiatky v zhromaždení, dobrovoľné dary si môžete nechať na údržbu modlitebne a podobne, ale desiatok je môj a chcem, aby ste ho obetovali. Teda položíte všetky desiatky na oltár, pridáte horľavinu, škrtnite zápalkov a zapálite. Mohol to pán Boh nariadiť, keby chcel?
Áno, máš pravdu. Mohol.
Presne tak, je to jeho právo. Ale čo sa pán Boh rozhodol urobiť so svojim desiatkom? To je reálna situácia, ktorú ľudia musia pochopiť veľmi jasne. A to je 4. Mojžišovej 18.21. Boh hovorí, a hľadal som synom Léviho, celému pokoleniu Léviho, všetky desiatky v Izraelovi za dedičstvo a za ich službu, ktorú konajú za službu stánu zhromaždenia. V podstate Boh hovorí, desiatok je môj, mohol by som ho dať spáliť alebo vziať si ho do neba, keby som chcel. Ale ja som sa rozhodol platiť kazateľov. Nie je to úžasné?
Platiť kazateľov. Áno, je.
Teda keď dávam desiatok, skutočne vraciam Bohu, čo je jeho. A on hovorí, ja sa postaram o kazateľov. Teda kazateľ sa nemusí postaviť dopredu a povedať, počujte, potrebujem poslať ďalšiu splátku za auto, inak od neho príde. Alebo musím zaplatiť za byt, alebo poslať deti do školy, alebo čokoľvek. Nemusíme sa starať o kazateľové zdravotné poistenie ani o iné veci, lebo Boh hovorí, ak budete verní v desiatkoch, ja sa o neho postaram. Nie je to úžasné?
Mne sa to páči. A určite aj kazateľom.
Áno, je to úžasné. Je to zvláštne, lebo niekedy by sme chceli mať viac, ale základ je, že Boh sa stará adekvátne o tých, ktorí gazdujú dobre.
Áno.
Myslím, že to je podstata toho všetkého. Teda chcem sa s vami podeliť o pár vecí, ktoré si myslím, že sú dôležité o desiatkoch. A jedna z nich je verný desiatok. Ja som o tom hovoril po celom svete s prekladom do rôznych jazykov, ale v angličtine sa používa tento pojem poctivý alebo verný desiatok. Počul si o tom?
Áno, počul.
Čo je to poctivý desiatok alebo verný desiatok? Nuž, je to zaujímavé, lebo podľa mňa pozostáva z troch prvkov. Všetky začínajú písmenom P. Podiel, teda desatina, respektíve 10%, priestor, kam sa má donášať, ten je definovaný ako dom pokladu. O tom, čo to dnes znamená, si povieme za pár minút. A potom pôvodný účel desiatku, a tým je podporovať službu cirkvi. Toto bol Boží zámer. Nevymysleli sme to my, adventisti, ani baptisti, ani katolíci, aj keď každý sa to snaží nejak vysvetľovať, na čo to bolo. Biblia to hovorí jasne. Boží desiatok je určený na podporu služby cirkvi. Je to celkom jednoduché. Z desiatkov sa neasfaltuje parkovisko, ani sa z neho nekupujú rúcha pre spevákov. Desiatok slúži vždy len na jediný účel, na vyplatenie miest cirkevných zamestnancov. Nie je to zaujímavé?
Áno, je.
A samozrejme na pokrytie ich evangelizačných nákladov a podobných vecí. Veľmi, veľmi zaujímavé. Teda chcem vám povedať, že ja som presvedčený, že Boží plán je najlepší a my by sme sa ho nemali snažiť vylepšiť.
Now, here's a real interesting question.
Ale je tu jedna zaujímavá otázka. Čo si myslíš, na čo Boh ustanovil desiatok? Teda okrem toho, aby sa nám postaral o kazateľov.
Nože, ja si myslím, že do značnej miery to súvisí s rozvojom nášho charakteru.
Ó, výborne. Myslel som presne na to. A základom toho je, teda ak je to biblický koncept, a ja viem, že ty si študentom Biblie, teda určite si to už čítal, 5. kniha Mojžišova. 5. Mojžišova je jednou z mojich najobľúbenejších kníh Starého zákona, lebo obsahuje 3 Mojžišove kázania, jeho posledné 3 kázania pre Izrael, v ktorých začína východom z Egypta a prechádza všetkým až po jeho súčasnosť a hovorí, pozrite sa, koľkokrát vás Boh požehnal, ako vás vyviedol z Egypta, ako vás sýtil mannou na púšti, ako vám vyviedol vodu zo skaly a tak ďalej. A hovorí, spomente si, ako sme stáli okolo hory, ako zostúpil oheň za majestátnych okolností, kedy vám Boh dal zákon. A potom Mojžiš hovorí, ak budete verní, Hospodin vás požehná. To je 5. Mojžišova 28. 14 veršov. Budeš hlavou a nie chvostom. Budeš požičiavať ľuďom a nie vypožičiavať si od niekoho. Spomína všetky tie úžasné veci, ktoré Boh povedal, že im dá, ak budú verní a poslúchať Božie prikázania. A v jednom z Mojžišových prikázaní, v 14. kapitole 5. Mojžišovej, v 23. verši, Boh hovorí: dal som ti desiatok, aby si sa naučil báť sa Hospodina, svojho Boha, po všetky dni. Inými slovami, ak sa pozriete na výraz báť sa, napríklad v žalmoch, Dávid hovorí, bázeň Hospodinova je počiatkom múdrosti a tak ďalej. Ale potom tiež hovorí, že bázeň Hospodinova znamená nadiať sa na neho. Teda môžeme povedať, že Boh nám dal desiatok, aby sme sa mu naučili dôverovať a spoliehať sa na neho. Teda vždy, keď dávam desiatok, vlastne hovorím Bohu: Pane, ja by som to mohol minúť sám pre seba, zvlášť v týchto ťažkých časoch. Ale ja spolieham na teba, že sa o mňa postaráš, pretože si to zasľúbil. Teda dávam ti desiatok. A ty to robíš takisto, ja to viem. Ale úžasná na tom je jedna vec. Nedávno sme na jednom stretnutí hovorili o tom, že desiatky, vlastne peniaze všeobecne, sú jednou z prevládajúcich tém v Biblii. Viac než hriech a spasenie, viac než nebo a peklo a tak ďalej. 2500 veršov v Biblii sa týka hospodárenia s peniazmi alebo vzťahu k peniazom. V podstate 2/3 Ježišových podobenstiev sa týkajú peňazí. To je naozaj veľmi úžasné. Napríklad Matúš 13:44. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skryl. A od radosti ide a predáva všetko, čo má, a kúpi to pole. Viete, toto je podobenstvo o hodnote večného života. Stojí viac než čokoľvek, čo máme. Teda to je jedno z podobenstiev. 2/3 Ježišových podobenstiev sú o peniazoch a majetku. Teda je ich viac, napríklad o drahocennej perle a podobne. Celá podstata toho, o čom hovorím, je, že keď dávame desiatok, prejavujeme dôveru v Boha. Mnohí z nás, a ja, sme v štádiu, keď sa pripravujeme na dôchodok. Teda snažím sa splatiť pôžičku na dom, na auto, viete, uvažujem, koľko budem dostávať každý mesiac. Teda istým spôsobom sa starám o seba. Ale počúvajte ma pozorne. Aj ľudia, ktorí plánujú rozumne, uvažujú o tom, že príde problematická doba, a ty si to spomínal v jednom z našich predchádzajúcich programov, Zjavenie 13:17 hovorí, že verní ľudia, ktorí odmietnú znamenie šelmy a príjmu Božiu pečať, predtým, než Ježiš príde, budú skúšaní diablom až natoľko, že nebudú môcť kupovať ani predávať. A v tom je tu niečo zaujímavé, aspoň pre mňa. Diabol vie, ako sme závislí na našich príjmoch a podobne, teda jeho posledné veľké pokušenie sa bude týkať peňazí. Chcem vám povedať, je to moje osobné presvedčenie a verím, že mám pravdu, ale môžeš ma opraviť, ak sa mýlim, že keď som sa nenaučil dôverovať Bohu v relatívne dobrých časoch, čo urobím, keď príde tá veľká skúška?
No už zrejme, urobíš to, čo je pohodlnejšie, a pôjdeš a kúpiš si nejaký chlieb.
Nie iste, že tu to máte. Rozumieš, čo chcem povedať? Inými slovami, dôverujem sám sebe. Ale ak dôverujem Bohu až do tej miery, že moja viera je väčšia, väčšia, stále väčšia, môžem povedať, že v skutočnosti nezáleží, čo mi urobia, Boh sa o mňa postará.
Presne tak. Musíme dospieť do takého stavu.
Nie je to úžasné?
Chcem obrátiť pozornosť divákov na to, čo Ed práve hovorí. Musíme sa dostať do stavu, že bez ohľadu na to, čo sa s nami bude diať, budeme dôverovať Bohu, že sa o nás postará.
Áno, presne tak. Boh môže robiť všetko, čo chce. Ak povie, ja sa o teba postaram v tejto dobe, tak to urobí. Ale niektorí ľudia povedia, viete, ja by som nežiadal od chudobných ľudí desiatok. Počul som, ako to hovoria aj kazatelia. Viete, napríklad je to slobodná pani a má dve deti.
Sú chudobní, lebo nedávajú desiatok.
Už, to nie je vždy pravidlo, ale poviem ti niečo zaujímavé. Keď sme spolu s Kathleen boli pred niekoľkými rokmi v Indii, boli sme v štáte Andhra Pradesh, a tamojší ľudia, teda mnohí dedinskí ľudia, sú veľmi chudobní. Zápasia o prežitie. Sotva niekedy držali v ruke nejaké peniaze. Pestujú napríklad červené čili papriky a predávajú ich. Viete, nahromadia veľké kopy čili a keď idú okolo nákladiaky, pozbierajú ich. Jeden z ich kazateľov mi povedal zaujímavú vec. Vieme, že v Amerike učíš peňažné správcovstvo a desiatkový systém, ale prosím ťa, nežiadaj od týchto ľudí, aby dávali desiatky, lebo sú na to proste príliš chudobní. A viete, čo som im povedal? Dva biblické príbehy. Toto mi teda hovorili kazatelia. Ja som im povedal, v Biblii je príbeh o jednej vdove zo Sarepty, ktorá mala syna a stretla sa s prorokom Eliášom. A on jej povedal, prosím ťa, urob mi nejaké jedlo a dones mi niečo na pitie. Teda viete, najprv si pýtal trochu vody a potom ju poprosil o kúsok chleba.
A chcel to ako prvý?
Áno, najprv sprav mne a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Ona hovorí, práve zbieram kúsky dreva, aby som spravila malý oheň a idem nám pripraviť jedlo z poslednej múky a z posledného oleja. A keď to zjeme, nemáme vyhliadku na ďalšie jedlo, pravdepodobne zomrieme od hladu. Ale Eliáš hovorí, najprv sprav mne a Boh ťa požehná. A tak aj bolo. To je neobyčajný príbeh. Daj Božieho muža na prvé miesto a Boh
Boh ťa požehná.
A čo má to tam v Indii?
No, ľuďom v Indii som povedal, že neverím, že Boh chce, aby chudobní ľudia zostali v nevedomosti celý život. Mali by sme im povedať, taký je Boží plán, alebo si to robte po svojom. Chápeš, čo chcem povedať?
Isté, že.
Nemusíte priniesť do zboru hotovosť. Na mnohých miestach po svete ľudia donášajú desiatky v naturáliách. Napríklad červené čili papriky, alebo melóny, alebo banány, alebo podobne. Potom to diakoni predajú na trhu a desiatok dajú do pokladnice. Dá sa to aj takto. Je to úžasné, ale veľa ľudí povie, môžeš sa opýtať tých, ktorí prinášajú naturálie, čo ak sa to pokazí predtým, než sa to predá na trhu?
To nie je tvoj problém.
Áno, to nie je môj problém. Ja som urobil, čo Boh odo mňa požaduje. Nie je to úžasné?
Áno, je.
A je to naozaj tak. Teda toto ľuďom hovorím, lebo existuje veľa ľudí, ktorí vám uvedú celý rad čudných dôvodov, prečo by nemali dávať desiatok. Jeden z najčudnejších som počul len nedávno. Ten človek mi povedal, rozprával som sa s jedným Židom, ktorý je v židovskej viere už veľa rokov, a on mi povedal, my už nedávame desiatky, teda to bolo vyjadrenie toho človeka, neviem, či je to všeobecný názor u Židov, pretože pokolenie Lévy sa stratilo a nevieme, či a kde je nejaký Levita. Lebo Biblia hovorí, že desiatky boli pre Levitov, ako som citoval. Teda namiesto toho, aby z toho vzali princíp a dali to tým, čo robia na Božom diele, ako to hovorí Pavol v Novom zákone, povedia, dnes už nemáme Levitov, tak nedávame desiatky. Ale tu je celkový pohľad. Keď sa pozriete do Biblie, hlavným zameraním Starého zákona je ľud Boží, ktorý Boh vyviedol z Egypta, teda Jakobovi potomkovia. Ale podstata je, že prvýkrát sa desiatok v Biblii spomína už v 14. kapitole Genesis, teda predtým, než Leviti vôbec existovali.
Áno, tak.
Bol daný Melchisedechovi, kňazovi silného Boha najvyššieho. A posledný krát sa desiatok spomína v 7. kapitole Židom, prvých 10 veršov. Tam sa desiatok spomína veľakrát. A hovorí sa tam, že Kristus je kňazom na veky podľa poriadku Melchisedechovho a že naše desiatky majú ísť Kristovi. A on nebol z pokolenia Léviho, on bol z pokolenia Judovho. Teda pred Izraelom aj po ňom je dávanie desiatku prejavom vernosti.
Jedna známa spisovateľka hovorí, že desiatok siaha až do záhrady Eden.
Určite, o tom nepochybujem.
Ale ešte k tej Indii. Máš nejakú spätnú väzbu od tých ľudí, ktorí začali dávať desiatky v naturaliách? Povedzme, tie nakladačky alebo čili papričky.
Áno, červené čili papriky.
A teraz majú dvakrát toľko, koľko mali predtým. Máš nejaké také správy?
Už podľa informácií, ktoré mám, cirkev rastie a všade stavajú nové modlitebne.
So the God is blessing the people. That's the for sure.
Teda Boh žehná týchto ľudí, to je isté. Okrem toho, majú sponzorov, ktorí im pomáhajú platiť školy a získať vzdelanie, teda pre deti a tak. Vznikajú tam nové školy, dejú sa tam úžasné veci.
No už my sme v Grants Pass, ako väčšina divákov vie, ale neďaleko v Medforde žije Bruce Farley. Počul si o Farleyovcoch?
Áno, počul.
Myslím, že on a jeho otec financujú tie školy spolu s Garlandom McNillisom.
Áno, počul. Áno, oni tam boli veľakrát a myslím, že Boh ich požehnáva. Oni sami hovoria, keby sme sa do toho projektu nezapojili, kde by sme dnes boli?
Presne tak.
Myslím, že to je úžasné.
Áno, je to úžasný príbeh.
Je to skvelá rodina.
OK, ešte niečo o desiatkoch?
Áno, myslím, že je tu ešte jedna zaujímavá vec. Viete, ľudia sa pýtajú, kde je dnes dom pokladu? A uvažujú, nie je to všade? Počul som o ľuďoch, ktorí si chcú nechať tie peniaze na nejaký lokálny misijný program, alebo niečo podobné. A hovoria, nie je dom pokladu všade, kde sa koná Božie dielo? Alebo nie je dom pokladu môj miestny zbor? Nuž, keď sa pozriete do Biblie, je veľmi jasné, že dom pokladu, a toto je veľmi zaujímavé, bol vždy a výlučne len tam, kde bol chrám. A viete, je zaujímavé, že každý rok trikrát na Pesach, Turice a na Sviatok stánkov sa každý muž v Izraeli musel ukázať pred Hospodinom. A v tom kontexte Hospodin povedal, neukážete sa pred mojou tvárou s prázdnymi rukami.
That's in the Bible 3 or 4 times.
V Biblii sa to objavuje asi 3-4 krát. Neukážete sa s prázdnymi rukami. A mimochodom, z toho vyplýva, že boli z domu preč asi mesiac každý rok, pretože niektoré tie sviatky trvali aj 8 dní a ešte museli cestovať. Ale v 2. Mojžišovej sa hovorí: "Ja ti sľubujem, nikto nebude trápiť tvoj dom, kým budeš preč. Ja sa o to postaram. Ukážeš sa v chráme, budeš verný a donesieš desiatok." To je niečo úžasné.
Úžasné.
Teda dom pokladu podľa definície písma je miesto, z ktorého sú platení kazatelia.
So we don't all go to the general
Ale nemusíme všetci chodiť s desiatkami do generálnej konferencie, ale kvôli zjednodušeniu odovzdávame desiatky v miestnom zbore, čo je súčasťou pobožnosti. Ale pokladníci ich posielajú do domu pokladu, čo je podľa definície a funkcie v našej cirkvi sídlo združenia, z ktorého sú platení kazatelia. Ale okrem toho, dnes po celom svete prebieha veľké dielo, ktoré konajú súkromné organizácie. A mohol by som tu uviesť veľa príkladov, ale aspoň jeden. Mnohí poznajú spoločnosť Quiet Hour. Je to nezávislá podporná adventistická organizácia, v ktorej som predtým pracoval. A teraz získali do svojej flotily, myslím, už 43. lietadlo, alebo dokonca 53., ktoré získali za pomoci zbierky a príspevkov. Je to najnovšie lietadlo Quest Kodiak, ktoré vyrába firma Quest Aircraft z oblasti Washington. A je naozaj zaujímavé, pred pár rokmi som išiel so svojou rodinou do Vysočiny v Novej Gvineji v rámci pomoci pri výstavbe modlitebne a centra pre evangelizačné školenia. Bola to úžasná skúsenosť pre celú našu rodinu. Ale čo chcem povedať? Pilot lietadla mi vtedy povedal, že väčšina našich zborov je dostupná len prostredníctvom dlhých cestičiek cez džunglu, alebo keď je niekde krátka rovinka, dá sa tam dostať lietadlom. Ale ja som sa ho pýtal, dobre, ale skadiaľ vezmete lietadla? A on povedal, spoločnosť Quiet Hour nám poskytla tieto nádherné lietadla typu Cessna. A teraz veľká otázka. Mám teraz začať posielať desiatky spoločností Quiet Hour? Nuž, v zásade nie. Ale môžem ich podporovať príspevkami a darmi? Určite áno. A to v podstate platí o každej podpornej organizácii. Viete, v svedectvách pre cirkev v 9. zväzku na strane 245 začína kapitola Verné šafárenie, kde je nastolená otázka, mali by sme podporovať také misijné spoločnosti? Odpovede áno, ale nie s desiatkou. Citujem presné znenie.
A ja z času na čas dostávam listy, v ktorých ma žiadajú o finančnú pomoc, ale vždy skúmam okolnosti, pretože niektorí ľudia sú ochotní prijímať aj desiatky a takým nepošlem nič, ale sú aj iní. Ale predtým, než nám vyprší čas, síce ešte máme pár minút, chcem ti položiť otázku, ktorú kladú mnohí ľudia, aj veriaci, aj tí, ktorí o desiatkoch počujú prvýkrát. Spomenul si definíciu, že je to desatina nášho príjmu.
Áno.
Ale z akého príjmu? Základného, hrubého príjmu, čistého príjmu? Z čoho mám dať desiatok? Z toho, čo ostane potom, čo zaplatím za domácnosť, nájom či potraviny? Povedzme, že mi zostane $100, tak dám desiatok $10. Povedz prosím divákom, ako by mali platiť desiatky. Podľa písma.
To je veľmi dobrá otázka. A je to častá otázka. Moja odpoveď je, teda Boh hovorí, že ak budeme verní v desiatku, že nás požehná. A raz som počul, ako na túto otázku odpovedal Larry Brickett. Chcete požehnanie v hrubom alebo v čistom?
To sa mi páči.
Ale treba povedať, že o tom máme biblické verše. V prísloví 3.9 čítame, ctí hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod, alebo výnosov. Teda dajme Boha na prvé miesto. Je tam slovo prvotina. Teda ja by som povedal predštát, preddane a tak ďalej. Teda z hrubého či z čistého. Asi 60% adventistov podľa toho, čo vieme, dáva desiatky z hrubého príjmu, teda z toho, čo je v prvom riadku ich výplatnej pásky, nie z toho, čo dostanú na ruku.
Teda sa sumy pred zdanením?
Áno, pred zdanením. Pretože to znamená dať Boha na prvé miesto, pred štát. Teda to platí, pokiaľ ste zamestnancom plateným fixnou alebo hodinovou sumou. Vtedy ten prvý riadok na páske. Ale ak ste podnikateľom, ako sú napríklad lekári, obchodníci a podobne, vtedy samozrejme nemôžete dávať desiatok zo všetkých príjmov, pretože máte režijné výdaje, možno zamestnancov, zásoby liekov, nástroje a také veci. Ale po odpočítaní toho dostanete základ dane, potom dáte Bohu desiatok ako prvotinu z toho. A môžem to povedať jednoducho na príklade, ktorý uvádzam ľuďom. Väčšina podnikateľov si z príjmu vezme určitú sumu na živobytie. Povedzme si, vezmu 4 000 mesačne. Teda za rok to bude 48 000. Predbežne dajú desiatok z tejto sumy. Ale ak pri ročnom zúčtovaní zistia, že zarobili 100 000, potom im ešte zostáva dať desiatok zo zvyšných 52 000 ako z podnikateľského príjmu.
Dobre, a čo ak som na akciových trhoch a nakúpim akcie, povedzme za $10,000 a ich hodnota sa zdvojnásobí? Teda ak niečo kúpim za $10,000 a predám za $20,000, koľko mám dať desiatok?
Už ja by som povedal, že máš zaplatiť zo získanej sumy, z výnosu. Ale tiež viem, že na akciovom trhu vlastne nezarobíš nič, kým nespeňažíš svoje aktíva. Inak môžu kolísať raz hore, raz dole. Teda môže to byť aj strata. Ale ak na niečom skutočne získaš, tak takto. Vieš, spolu s Kathleen práve predávame dom, tak uvediem túto ilustráciu. Ľudia hovoria, štát vám predsa dovolí preniesť si zisk z predaného domu do kúpy ďalšieho domu. Áno, ale zároveň treba povedať, že sme oslobodení od daní, myslím, na 3 roky, ak je to náš trvalý pobyt. Ale hlavná otázka je, mali by sme potom dať desiatok z nášho zisku? A ja ľuďom hovorím, ja to tak robím. Robím to asi takto. Kúpil som ho za toľko, investoval som do neho toľko a ešte toľko som dal na poplatky pri predaji. Toto je môj skutočný čistý zisk. Z toho dám desiatok. Ale podstatné pri všetkých tých otázkach je, ľudia sa pýtajú, mám dať desiatok z toho alebo z toho? Ja hovorím, Boh je láska, Boh je spravodlivý a férový, ale Boh je aj čestný. A ak mu dám viac než žiada, on mi to určitým spôsobom vráti.
Presne tak.
Ja tomu verím.
Ja som o tom tiež presvedčený. Moja manželka aj môj otec boli svojho času zborovými pokladníkmi a z času na čas som videl, že dostali šek označený ako desiatok, povedzme na $13.72. Zhodnotil som to ako verný desiatok.
Áno.
Ale vždy som si pritom povedal, aký je tu problém? Prečo to nezaokrúhli na $14?
Áno.
Zrejme si povedali, toľko mám dať, a tak poslali $13.72. Zdá sa mi, že taký prístup je trochu nesprávny, keď vieme, že Boh miluje ochotného darcu.
Áno, môže to byť pravda, ale tiež je možné, že chceli byť precízne férovi voči Bohu.
Áno.
A teda, ak taká čiastka patrí Bohu, dám mu každý cent, ktorý mu patrí. Mohli by odpovedať aj takto.
Aha, možno.
Ale je to zaujímavá téma, však?
To teda je.
A je toho veľa viac, čo by sme tu mohli povedať. Ale chcem zdôrazniť, že ak budeme Bohu verní, on nás požehná. On to zasľúbil. A ak uznáme, že desiatok patrí jemu, potom ho donesieme do domu pokladu. Na rozdiel od darov, ktoré sú ľubovoľné a ktoré môžem dať na pomoc chudobným vo vašom meste alebo ktorými môžem prispieť na vyasfaltovanie zborového parkoviska alebo zakúpiť rúcha pre spevokol alebo ktoré môžem poslať na špeciálnu misiu, desiatky sú unikátne v tom, že nie sú ponechané na voľné uváženie. Prinášam ich do domu pokladu, z ktorého sú platení kazatelia, a to je všetko.
Teda dobre.
Alebo ak dovolíš, môžem ešte dodať jednu vec?
Samozrejme.
Niektorí ľudia hovoria, ale keď v cirkvi je toľko problémov a nešvárov, ako sa k tomu máme postaviť? A ja odpovedám, Ježiš vedel aj o tom. A jediný dar, ktorý Ježiš verejne pochválil, bol, keď chudobná vdova dala posledné 2 haliere cirkvi, ktorá sa ho práve chystala zabiť. Hovoril o skazenosti, ale ju poctil a povedal, že jej meno zostane v pamäti navždy.
Ed, som rád, že si bol v našom programe. Môže sa s nami na záver pomodliť?
Áno, isteže. Nebeský Otče, ďakujeme ti za možnosť byť v partnerstve s tebou, ak ti budeme verní. Uvedomujeme si, že si nám dovolil spravovať niektoré veci, ktoré sú sväté, ako je sobotný čas a desiatky. A my ťa prosíme, aby si nám pomohol byť dobrými správcami týchto vecí. Ďakujeme za tvoje požehnanie v našich životoch. Daj, aby sme ti boli verní vo všetkom, čo robíme. Ježišovo mene ťa o to prosíme. Amen.